mutwe gw'okusomesebwa kwaffe guli enjiri nga bwe yawandiikibwa Yokaana, ennyanjula ya Yesu Kristo Mukama Katonda. Makya ga leero mbagambye nti tutandika emisomo mu kitabo ky'enjiri ya Yokaana mu ndagaano empya, mwe tugenda okuba n'omulamwa gw'okusomesebwa kwaffe okw'omwaka guno mu nsomesa zaffe ez'ekigambo mu saaviisi zaffe ez'oku ssabbiiti. Nkiwa nti kyali kigenderere Omwoyo wa Mukama otutandisa omwaka guno n'emisomo egyava mu byawandiikibwa bya Yokaana, bwe twafuna essira ly'omulamwa gw'okufuna Yesu ne tubeera naye omwaka gwonna ogwava mu ssuula y'ekkumi n'ennya awamu n'okubukira kwa Yokaana kwe twajjamu omusomo gw'ekitundu ekyokubiri ku mutwe ogwo mu kubikulwa essuula ey'okusatu. Enjiri ya Yokaana y'eyokuna mu njiri era mu bitabo eby'endagaano empya, era ye yasembayo okuwandiikibwa nga kigambwa nti yeesinga n'okusomebwa, kubanga bangi beesanga nga basembezebbwa kumpi ne Katonda awamu n'eri Yesu Kristo mu yo okusinga n'ekitabo kyonna ekiri ku nsi. Yokaana kabe kasinga yeyasinga okuba okumpi era munywanyi wa Mukama waffe Yesu Kristo, nga yatwalibwanga okuba mu basatu ab'oku mwanjo ogwa Yesu betumanyi Petero, Yakobo ne Yokaana. Naye era ng'amanyiddwa ng'oyo eyeesigamanga mu kifuba kya Yesu, era oyo Yesu gwe yagalanga. Tubisoma mu ssuula ey'ekkumi n'essatu olunyiriri olwa 23, ne tubisoma mu ssuula ey'ekkumi n'omwenda olunyiriri olwa 26, awamu ne mu ssuula ey'abiri olunyiriri olw'okubiri mu njiri eno eya Yokaana. N'olwekyo kyanditwalibbwa mu butuufu nti yasinga okusaanira otubuulira ku Yesu Kristo amutwoleseze mu butuufu. Naye kennyini Yokaana atubuulira ensonga enkulu eyamuwandiisa enjiri eno mu ssuula ey'abiri olunyiriri olw'asatu n'olw'asatu mu olumu ezigamba nti Yesu yakola ebyamagero ebirala bingi nga bayigirizwa be balaba ebitawandiikibwa mu kitabo kino, naye bino byawandiikibwa mulyoke mukkirize nti Yesu ye Kristo Omwana wa Katonda, era olw'okumukkiriza mulyoke mube n'obulamu mu linnya lye. Ku bisolo ebina nabbi Ezekiyeri bye yalaba ng'ali ku mugga Kebali, era ne Yokaana bye yalaba ebyetoolodde namulondo y'obwa Katonda Kitaffe mu ggulu, tulaba nga omusajja yakiikirirwa njiri ya Matayo, ate empologoma n'ekiikirirwa enjiri ya Makko, ente enjiri ya Luka, era empungu yekiikirirwa enjiri ya Yokaana, nga empungu emanyiddwa nti yeyokka ku byonna ebyatondwa Katonda esobola okutunuulira ekitangaala ky'omusana butereevu awatali kabasa kugituukako. N'enjiri ya Yokaana bw'etyo bwe tutwala mu buziba bw'okwolesebwa kw'obuntu bwa Katonda ate n'ekitiibwa kye kyonna. Era mu bwagazi bwayo omu yagamba nti eringa ekidiba omuwere mwasobola okuzannyira, kyokka ate n'enjovu n'esobola okuwugira. Y'enjiri etugwanidde okusoma n'obwetoowaze bw'okumanya ku Mukama, ekitugwanidde okumukkiririzaamu so si okumutegeera. Kankiddemu nti y'enjiri etugwanidde okusoma n'obwetoowaze bw'okumanya ku Mukama, ekitugwanidde okumukkiririzaamu so si okumutegeera. Kye kiva kisobozesebwa okuba nti omwere asobola okuzannyira mu kidiba kyayo kyokka ate n'enjovu n'esobola okukiwugiramu. Enjiri ya Yokaana njiri ya njawulo nnyo ku ssatu endala eya Matayo, eya Mako n'eya Luka olw'obutabaamu ebimu ku bikulu ebizirimu ng'amazaalibwa ga Yesu Kristo, okubatizibwa kwe, okukemebwa kwe, ekyeggulo ekyasembayo ebyali mu lusuku Getsemani, temuli kulinnyizibwa kwa Yesu mu ggulu wadde okwonyezebwa okwa zidayimooni oba emyoyo emikyamu, ate era ekyewuunyisa temuli lugero na lumu olwa Yesu. Kyokka ate Yokaana omutume yatuwa obutereevu bw'obutuufu bw'ebifo by'obuweereza bwa Yesu awamu n'ebbanga ly'obuweereza bwe, ng'atuwa okumanyisibwa kw'ebifo bya Palestine ne Yerusalemu obulungi. Kyokka ate ng'enjiri yawandiikibwa mu AD 10 oluvannyuma lwa Yerusalemu okusaanyizibwawo nga bwe tumanyi ekyaliwo mu AD 7. Enjiri Yokaana yagiwandiikira mu Efeso nga gye twamanya mu bikolwa y'abatume, tume Pawulo gye yatandika ekkanisa ey'Abefeso, ng'awandiikira Abayudaaya awamu n'Abayondaani enjiri mwe yali etuuse mu biro ebyo ebya AD 10. Omutume Yokaana ayita ebyamagero bya Yesu okuba obubonero, okuba nti tebyali bikolwa bya kwagala na kufaayo kwokka, wabula okwolesebwa kw'ekitiibwa ky'obwannamaddala bwa Katonda okuba mu bya bulijjo by'abantu. Mukitegeera bulungi, ye teyabyanja wanjanga ebyamagero ebyakolebwa Yesu Kristo mu kwagala oba mu kufaayo, naye ng'abituwa ng'okwolesebwa kw'ekitiibwa ky'obwannamaddala bwa Katonda okuba mu bya bulijjo by'abantu. Ng'ekyamagero eky'ekkaana kyatugamba nti kye kyasookera ddala era nga ye yekka eyakiwandiikako mu ssuula ey'okubiri olunyiriri olw'ekkumi n'olumu lutugamba nti ekyamagero kino Yesu kye yasookerako okukola mu lwatu mu Kaana eky'e Galilaaya ng'alaga ekitiibwa kye. Abayigirizwa be bwe baakiraba ne bamukkiriza. Eri omutume Yokaana ebyamagero byagobererwa nga nsomesa za Yesu okututegeeza nti tebyali bikolwa bukolwa, wabula nga byalinga amadirisa ag'obwannamaddala bwa ki Yesu kyeyalinga era kyali. Amadirisa agatwolesa kyeyakolanga era kyakola era kyasobola okukola lubeerera. Ng'omusomesa omulungi awa ekyokulabirako ng'asomesa, olwo buli omu asobole okkakasa obulungi nti ebyo byamusomesa bya nnamaddala. Tulaba mu byawandiikibwa bya Yokaana nti bwe yaliisa 15, ekyewuunyisa nti 14 ye teyazoogerako, n'asomesa ku ye okuba omugaati gw'obulamu era n'ensonga lwaki kitwetaagisa okuba n'enjala eri omugaati gw'obulamu so si eri emmere eya bulijjo. Bwe yawonya omuzibe mu ssuula y'omwenda n'asomesa ku kitangaala ky'ensi, kubanga tumanyi nti omuntu tasobola kumanya kitangaala kyonna okuggyako ng'amaaso ge gazibuddwa. Ate era bwe yazuukiza Laazaalo mu ssuula ey'ekkumi n'emu n'abakakasa nti yeekuzuukira era ye bulamu, nga bwe tumanyi nti z'ensonga enkulu buli omu z'agwanidde okubaako n'obukakafu bw'okutegeera mu zzo tusobole okuba abawanguzi ku nsi. N'ebirala bingi by'ojja okwongera okulaba nga twewaayo okusomesebwa Mukama munjiri ya Yokana eno. Era entakera Yokana atuwa okubikulira kwa Yesu jetuli nga nzendi. Chetumanyi Katonda Kitaffe kye yagamba Musa agambe abaana ba Isirayiri nga Musa amubuuza erinnya lye ly'anaabanjulira mu kuva essuula eyokusatu. Agamba nti nze kkubo, nze mazima, nze bulamu, nti nze luggi, nze musumba omulungi, nze kitangaala, byonna abagamba nti nze ndi. Okutuwa ekifaananyi ky'okwolesebwa kye kimu eky'Obwakatonda ekyali kiweerebbwa Isirayiri, era buli ssekinomu ku nsi kyagwanidde okakasa. Kubanga obutuufu bw'ebyo bye tujja okulaba ng'agamba nti nga Ibulayimu tannaba ye yaliwo, ate bo be yali abigamba ne baagala omukuba amayinja. Kubanga era nga bwe tunaalaba yajja eri ababe bo ne bamugaana. N'olwekyo oluvannyuma lw'enjiri endala essatu okubaawo, Yokana atuwa okubikulirwa kw'omwoyo kw'ebyafaayo by'obulamu n'obuweereza bwa Yesu Kristo. Si kanakamu ziyite facts ku byamufaako, kubanga abajulirwa basatu baali bamala okukakasa ensonga y'okubaawo kwe awamu n'obuweereza bwe mu butuufu. Matayo yali omu ku batume ba Yesu era abayigirizwa bwe n'awandiika enjiri ye eya Matayo. Mako yabuulirwa ebyali ku bulamu bwa Yesu we yali nga ne Petero. Mu bikolwa by'abatume tujjukira nti baalinga wamu, Mako yali taliiwo mu biro ebyo, naye nga ne Luka kye kimu. Era ng'obukakafu bw'ebyawandiikibwa bwabwe okutuwa ku facts oba ebyannakamu by'ebyafaayo bya Yesu bwali bujulizi obwali bumala. Kubanga ne we tuba nga tusoma mu njiri ya Yokana, waliwo watugambako nti ono ye Maryamu eyanaaza ebigere bya Yesu, kyokka nga waakyogerera kyali tekinnabaawo. Kubanga yali amanyi nti abo baawandiikirwa baba tegeeza ku byabategeeza baali bamaze okumanya kw'ekyo mu njiri endala essatu. N'olwekyo enjiri ya Yokana etuweebwa nga enjiri ey'omwoyo so si ey'ebyafaayo byokka. Etuweebwa nga spiritual gospel so si historical gospel. Olw'okuba yawandiikibwa oluvannyuma lw'okufumiitiriza awamu n'okufuna okubikulirwa ku byaliwo, era tujja kulaba nnyo nga Yokana annyonnyola ensonga ezaakwata ku byaliwo. Kubanga entakera ajja kuba atugamba nti ebyo byaliwo naye oluvannyuma ng'amaze okuyimusibwa ne bakitegeera kye yali ategeeza, sikyo abaali basomye ku njiri ya Yokana. Kakati ffe tujja kuba tubyejjukanya tubikakase, naye nga ekyokulabirako ku kino kwe kuba nti y'enjiri etuweebwa ng'ey'omwoyo so si ey'ebyafaayo byokka, nti y'ensookerwako y'okubikkirwa Mukama kw'atwagaza mu Yesu Kristo gwe yatuma tumukkiririzeemu. Kubanga awatali mu kukkiriza mu Yesu Kristo omutasobola kuba na kukkiriza, ate awatali kukkiriza tetusobola kusanyusa Katonda nga bwe tumanyi kyawandiikibwa mu Baebulaniya. Yokana era yawandiika ng'alumbagana n'enjigiriza enkyamu nga eya Yokana Omubatiza. Waalingawo mu biro ebyo ebya AD 10 n'okwefaananyiriza mu budde obwo enjigiriza ya Yokana Omubatiza eyali enywedde mu bayigirizwa abaali basomesebwa Obukristaayo. Twagirabako mu bikolwa by'abatume essuula ey'19 olunyiriri olw'17. Mutume Pawulo bwe yatuuka eyo n'asanga abasajja nga bo kye bamanyi kyokka kwe kubatizibwa kwa Yokana, nga n'okuwulira tebawuliranga ku kubatizibwa kwa Yesu Kristo wadde n'okujjuzibwa Omwoyo Mutukuvu. Ekitegeeza waalingawo engeri y'akabondo k'abakkiriza abeeyita abakkiriza ba Katonda abatuufu abali na enjigiriza ya Yokana. Era Yokana ajjao jirumbaganya ngawa Yokana omubatiza ekifoche ekituufu entakira jiite ofisi entuufu achikola mulusule soka olunyiriri olwomunaana wamugamba nti Yokana si yali omusana wabula yatumibwa ategeze ebyomusana ne mulunyiriro olwabiri olwessuula eno esooka era agamba nti teyagaana kubaddamu wabula yayatulira ddala nti sinze Kristo ne mu ssuula eyokusatu olunyiriri olwabiri mu omunaana awamu ne mu ssuula eyokkumi olunyiriri olwana mu olumu mu ssuula eyokusatu olunyiriri olwabiri mu omunaana lugamba nti Yokana yabaddamu ng'abagamba abayigirizwa nti mwe bennyini muli bajulirwa bange nga nayogera nti sinze Kristo naye nga natumibwa kumukulembera. N'olwekyo nga Yokana omutume afuba okulaba nti buli ssekinnoomu amanya ekifo kituufu ekya Yokana omubatiza afuba okulaba nti alwanagana n'enzikiriza enkyamu eyali ekutte akati mu Bukristaayo oba mu kkanisa mu biro ebyo. Ensomesa endala enkyamu gye yalumbagana ye yaba Nostika. Gyayambalagana nayo kubanga ye yagambanga nti Katonda si ye yatonda ensi. Bano mu luzungu bakiyita Gnostics. Basomesa nganga bakitwala nti ebikwatibwako bibi era ebitalabwako eby'omwoyo bye birungi. N'olwekyo lwakuba Katonda mwoyo tasobola kuba mubi n'olwekyo tasobola kuba ng'atonda oba ateekawo ebintu. Engeri Sitaani gye yali afuba okuyingiriza enjigiriza nti Katonda si ye mutonzi era mubeezi wa buli kimu kyetulabako oba kyetuwulira. Era abo abakakasa mu ssuula esooka olunyiriri olwokusatu nti ebintu byonna byatondebwa ku lulwe era tewaliiwo kintu na kimu ekyatondebwa nga taliiwo. Weewaawo awamu ne mu ssuula eyokusatu olunyiriri olw'ekkumi na mukaaga mwagambira nti Katonda bwe yagala ensi bwatyo n'awaayo omwana w'omu yekka buli muntu yenna amukkiriza aleme kuzikirira wabula afune obulamu obutaggwaawo. N'olwekyo ng'akibategeeza mu bukakafu bw'okuba nti yalina oyo akakasibwa okuba nti ye Katonda eyeeyolesa gye tuli mu mbala y'obuntu yali akiggirawo ddala nti waliwo engeri endala eyaleetawo obutonde ku nsi etali Katonda. Omutume Yokana era yayambalagananga n'ensomesa y'aba Dosetisi eyagambanga nti Yesu yalabika bulabisi ng'omuntu naye teyali muntu wa ddala wandiguyisenga omusambwa kubanga bo baali bagamba nti obanga yajja mangi ne bamulaba nga bwe bagamba nti ffe twamulaba nga n'okufa amaze okufa n'azuukira ne tukakasa nti mulamu bwalingawo abalina enzikiriza gye baayagala okusembeza mu bakkiriza nti weewaawo yaliwo era bangi baamulaba naye teyali muntu yali mwoyo mukitegeere yali musambwa. Era nga omutume Yokana ajirwanyisa nnyo bw'abakakasanga mu ssuula esooka olunyiriri olw'ekkumi n'ennya watugambira nti kigambo n'afuuka omubiri n'abeera mu ffe ne tulaba ekitiibwa kye ng'ekyoyo omu yekka eyava eri kitaffe ng'ajjudde ekisa n'amazima. Tebereza okuba nti nga mu AD 10 oluvannyuma lw'emyaka nga 7 Bucha Yesu ayimusibwa okutwalibwa mu ggulu. Waliwo enjigiriza za Sitaani ezaawakanya okuba kwa Yesu Kristo Masiya. Ne mu Buyudaaya mwennyini, mu Bayudaaya, Abayisirayiri, teebereza bwe guli kaakano oba leero. Weewaawo. N'olwekyo kitugwanira okukakasa nti kitugwanidde okwekuuma ennyo okuva eri enjigiriza enkyamu ezibunyisibwa n'okuva mu makanisa oba mu kanisa yennyini. Mukama yeebazibwe. Yokaana nga bwe tulabye waggulu atukakasiza ddala bulungi nti Yesu yali musajja ddala eyanyiiganga. Bwe tulaba mu ssuula ey'okubiri olunyiriri olw'15 obusungu bwamukwata n'akwata n'oluswanyu n'avuunika n'emmeeza zaabo bonna abaali bafudde yeekaalu ya Katonda akatale. Yokaana ayongera otukakasiza ddala nti Yesu yali musajja eyakoowanga. Bwe tulaba mu ssuula ey'okuna olunyiriri olw'omukaaga bwe tugamba nti awo we yali oluzzi lwa Yakobo Yesu yali akooye olw'olugendo lwe yatambula n'atuula awo ku luzzi. Obudde bwali ng'essaawa 6 ez'omutuntu. Twongera okakasibwa nti Yesu yaweebwa emmere ekitukakasa nti teyali musambwa kuba nti yali osanga alumwa enjala ng'abayigirizwa bwe baalowooza mu kaseera kano mu ssuula ey'okuna olunyiriri olw'asatu mu olumu bwe baagezaako okumuwa emmere n'abadde muntu nze nnina ekyokulya mmwe kye mutamanyi ne beewuunya nti waliwo amuwadde emmere nga tetunnaba kugireeta kuva mu katale. Yokaana ayongera n'atukakasa nti Yesu yanyolwanga n'okukaaba n'akaaba bwe tulaba mu ssuula y'11 okufa n'okuzuukira kwa Laazaalo. Essuula y'11 olunyiriri olw'33 olw'35 olw'38 zitugamba nti wadde yali amanyi kye yali agenda okukola era olw'okuba nti yalaba amaanyi g'okufa ogaali galeeta okunyola mu bantu n'alumirwa wamu nabo wadde yali amanyi nti yalina obuyinza ku bo. Ababutaba muntu yandibadde talumirwa wamu nabo wadde okukaaba kubanga kusingawo ku ekyo yali amanyi kye yali agenda okukola mu kaseera ako. Era ng'omuntu yalina obulumi nga bwe tubuulirwa ku musaalaba mu ssuula y'19 ey'enjiri ya Yokaana. Mukama yeebazibwe. Okusinga abalala bonna, Yokaana atuwa embala y'obwakatonda bwa Yesu ng'atulambikira bwe yaliwo nga n'ensi tennatondwa. Bw'atugamba mu ssuula esooka olunyiriri olusooka nti kigambo yaliwo ng'ensi tennatondebwa, kigambo yali ne Katonda era kigambo yali Katonda. Olw'okubiri ne lutugamba nti oyo okuva ku lubereberye yaliwo ne Katonda. Era ne mu lunyiriri olw'5:8 mu ssuula y'8 Yesu Kristo w'atugamba nti nga ne Ibulayimu tannabaawo ye yaliwo. Yokaana atulambikira obwakatonda bwa Yesu nti yaliwo nga n'ensi tennatondwa kubanga tumanyi nti Katonda ali busatu mu omu. Weewaawo. Okuba kye kimu mu kitiibwa n'ekitaffe Katonda, omutume Yokaana akitujjirayo emirundi mingi. Naye we tulaba mu ssaala ya Yesu mu ssuula y'17 olunyiriri olw'5 lutugamba nti Yesu ng'agamba nti kale kaakano Kitange ngulumiza wamu naawe mu kitiibwa ekyo kye nnali nakyo ng'ensi tennabeerawo. Omutume Yokaana era afuba okutwolesezza obwakatonda bwa Yesu ng'atugamba nti yajja okuva mu ggulu. nga Yesu bwe yali asomesa mu sule y'omukaaga. Oyinza okuwandika sule y'omukaaga olunyiriri lwa 3:3 tusa ku lwa 3:8 w'ojjo kirabira. Era mu mbala y'obwa Katonda omutume Yokaana atuyigiriza kw'okumanya kwe ku byonna nga we tulaba mu sule y'okubiri. Onyo rabi limutano. Mama we wa mugama nti oyo musajja buli kyabagamba mukole bukozi. Awamune musula yokuna onyiriri olw'okumi n'omukaaga wagamba omukyala omusamaliya ebyali mu bifaako byonna ate nga yali akamusisinkana ku ssaawa ezo mukaaga ez'omutuntu awamu ne munyiriri w'okumi n'omusanvu. Ne musula y'okutaano onyiriri olw'omukaaga. Ne musule kumi n'emu olunyiriri kumi n'ennya zonna zituwa okumanya kwa Yesu kwe yalina okwa buli kimu buli wamu ate buli kaseera okutukakasa nti mazima ddala yalina embala y'obwa Katonda kubanga Katonda gwe tumanyi nga liiso ddene ye yekka ayinza okuba n'obusobozi obwo. Sikyo tulaba ne mu njiri ya Yokaana obusobozi bwa Yesu obw'ekyeyagalire giyite self determination nti teyatwalizibwa bantu be baamugamba ng'okukola oba be baali bamusaba okukola oba be baali bamusikiriza okukola oba okubeerako nga we tulaba mu ssuula ey'okubiri we yagamba nnyina nti mukazi oŋŋamba ki ekiseera kyange tekinnaba kutuuka. N'awalala yonna we tulaba ekyewuunyisa ennyo mu ssuula ey'ekumi n'emu nti nga Laazaalo amaze okulwala kwolwo lwennyini abajja okumugamba nti Laazaalo tulese muyinnyo lwe yafa bw'obala ebiro by'okutambula kwe n'okutuba nti batugamba nti yatuukayo ng'amaze okufa ennaku nnya waakuba olugendo lwali lwa nnaku bbiri weewaawo naye nga ye we yali ayogera n'abayigiriza yabagamba nti obulwadde bwe bwakumukola ki kumuweesa kitiibwa. Teebereza nti abaali bavuddeyo bo baali bavuddeyo bamulese muyi naye we baatuukira ng'amaze okufa ate nga Yesu amaze okitegeera era abagamba tugende tumuzuukize azuukuke. Sikyo kyokka nga mu byonna bye tulaba mu mbeera y'okuzuukira kwa Laazaalo wandigamenti we kitugambwa nti we yali omuyi n'ayanguyirawo okugenda oba amuwonye oba abeere wamu ne Maria ne Maliza bannyina kubanga bali banywanyi be nnyo. Mukiraba ekitulaga nti yalina obusobozi bwe obw'ekyeyagalire ne mu ssuula y'ekkumi olunyiriri lw'ekkumi n'omunaana atugamba nti obulamu bwe abwewayirayo ddala kyeyagalire tewali amukaka era tewali akimuteekako oba akimukakatikako. Era ne Yokaana agamba emirundi egisinga nti kubanga ekiseera kye kyali tekinnatuuka yabavaamu masekati gaabwe. Ekiseera kye kyali tekinnatuuka tebaasobola kumukuba mayinja. Naye atuuka n'agamba nti bwe yamanyanga ekiseera kye kituuse n'akola bye yakola ebyamuteekerateekera ekiseera ekyali kimuleese ku nsi. Mu byonna mu bufunze Yokaana atwanjulira Yesu eyali ddala omuntu ate ddala Mukama Katonda nga yali afuba okutegeeza Abayonaani enzikiriza y'Ekikristaayo mu ngeri gye balyanguyizibbwamu okugikkiriza obutuufu nga bw'awakanya enjigiriza ensobu kubanga abakubanga abategeeza okumanya mu ngeri y'Ekiyudaaya bangi bandibadde tebabikwasaganya kubanga ebiro bya yeekaalu byali bamaze n'okuggibwawo. N'olwekyo nga obulombolombo bwa Musa bonna bwe baali bakuliriza obwandiyongedde okubasikiriza okuba nti basinza Katonda byandibadde tebirina bwe bikwasaganya n'obulamu bwabwe obwa bulijjo. Sikyo kati kwe kufuba kwe okuba nti ategeeza bonna Abayudaaya n'Abayonaani nti Yesu Kristo yaliwo mu mbala ddala y'obuntu chokera mu mbala ddala y'obwa Katonda, tusobole okwanguyirizibwa okumukkiririza mu butuufu era mu butereevu. Mukama yebazibwe. Era wetujja n'omulamwa gwaffe gw'amakya ga leero gw'enjiri nga bwe yawandiikibwa Yokaana, enjanyula ya Yesu Kristo Mukama Katonda, kitugwanidde okuba nti essira y'ebyo byonna bye tugenda okusomesebwa omwaka guno gwonna tuba n'ekifaananyi kyabyo mu kuba kwa Yesu Kristo omuntu ddala kyokka era Katonda ddala, olw'ensonga y'okwagala kwa Mukama, olw'ensonga y'ekisa kya Mukama, olw'ensonga y'ekitiibwa kya Mukama, olw'ensonga y'obwa Katonda bwa Mukama gye tuli. Mukama yebazibwe. Mukama yebazibwe. Yokaana ng'omuntu ye yali mutabani wa Zebedaayo omuto, era nga ye ne muganda we mukulu we Yakobo bayitibwa wamu bafuulwe abavubi b'abantu, bayitibwa nga bava mu kampuni ya kitaabwe yiite Zebedaya and Sons ey'abavubi. Baali batabani ba Salomi eyali mwannyina wa Maliyamu maama wa Yesu. Mujjukira omukyala yajja eri Yesu n'amugamba nti, njagala batabani wange omwatule ku kkono omulala ku ddyo. Ni maama waabwe Salomi. Era bombi nga bwe tumanyi baali banywanyi ba Yesu nnyo, nga mubayigiriza be baali nga ku mwanjo, nga we nakyogeddeko waggulu, baali nga Petero, Yakobo ne Yokaana. Omutume Yokaana mu mbala ye y'obuntu yalinanga obukambwe ate nga mujagujagu, giyite kuba ambitious, ate nga muvumu nnyo. Ye ne muganda we Yesu be yayita batabani ba Laddu. Oluvannyuma lw'okuba nti n'akaseera kamu we baagenda mu kabuga, abantu ne bavuma Yesu ne bamuvumirira obuweereza bwe, bo baasaba Yesu abazikiririze ddala, abajjirewo ddala, abasaanyizibwewo. Kyewuunyisa nti baali bayitiddwa kuvuba bantu. Mu bikolwa by'abatume, omutume Yokaana yatambulanga ne Petero entakira, nga bwe tubuulirwa ku mulyango omulungi n'ebyaliyo, ne we baagenda e Samaliya ng'enjiri eggulwawo e Samaliya, e Busamaliya, wadde teyali mwogezi nga ye ku bubwe. Era tumanyi nti ye muyigirizwa ku batume ekkumi n'ababiri yekka atattibwa. Oluvannyuma lw'okugezesebwako okuttibwa entakera n'atafa. Tubuulirwa mu byafaayo nti omulundi ogumu bamunyika mu butto ng'ali ku kyoto nga yeesera, kyokka ne bamuggyamu nga mulamu bulungi. Era kwe kumutwala ku kazinga ke Patmos gye yawandiikira okubikkulirwa, kwe tusomanga ekitabo ekisembayo mu ndagaano empya. Mu kuwangaala kwe, gamba okutuusibwa mu myaka nga kikumi, empandiika y'enjiri okuba n'obutereevu bw'ebyaliwo bukakafu nti mazima ddala yali Mwoyo wa Mukama eyawandiika ekitabo kino ng'akozesa omutume ono Yokaana. Kubanga omusajja omukadde myaka kikumi wadde yalinga abifumiitirizaako nnyo okuba nti twasobola okufuna okubikkulirwa oba tufuna okubikkulirwa okutuufu, yali asobola okujjukira essaawa nga waagamba nti saayi saawa kkumi omuyigiriza oyo nga yeeyogerako bwe yasisinkana ne Yesu, n'abagamba nti zaali saawa mukaaga omukazi bwe yasisinkana ne Yesu ku luzzi, n'awa obulambufu bwe bigere by'okudda e Kapenaumu, okudda e Galilaya, ate nga we nannyonnyodde nti ye yekka awa obutereevu bw'ebbanga Yesu Kristo lyaweererezaamu. Kubanga engeri gy'annyonnyola embaga zonna ezaalingawo ze tujja okulaba zannyonnyolamu Yesu ze yeetabangamu, kibalwa bulungi muzo nti Yesu yaweereza emyaka esatu kyetumanyi nti kituufu. Ate nga enjiri endala esatu tezikirambika bwe kitu. Zikyusakyusaamu okuba nti Yokaana Omubatiza weyavaawo Yesu n'atandika okuweereza. Nekituwa entebereza y'okuba nti oba yaweereza omwaka nga gumu oba n'omusobyo katono. Naye ye alambika bulungi okuyitibwako embaga za bazita tents. N'ebirala byalambika okuba nti tutegeera bulungi ebyaliwo mu biro bye kubanga yaliwo ddala. Kyokka kati nga mukadde nnyo okuba nti asobola bitulambikira okubikakasa, okukkiriza kwaffe kuleme kubaamu kubuusabuusa. Kubanga bwe tuba nga tubuulira oba nga tuli babuulizi ba njiri, enjiri nga Yokaana etuzzaamu nnyo obukakafu bw'okunywera mu kubuulira kwaffe okw'enjiri. Si kyo, nga bwe tulabye nti mu kutubuulira nga Yesu Kristo atugamba nti yagambanga nti nze ndi, ne tumanya nti ate nga kye kimu Katonda kye yagamba Musa ayanjule ng'erinnya lye eri Isirayiri, tukakasiza ddala w'ekifaanaganyiziwa okuba nti Yesu Kristo ddala yali Katonda. Si kyo, kama yebazibwe. Ate era ebyafaayo bigamba nti yali omusajja Yokaana omukulu nga bwe yayitibwanga, Elda Yokaana, Yokaana omukulu bwe yayitibwanga. Eyawulwa ne Yokaana omutume nti baaliwo babiri mu biro bino. Waliwo Elda Yokaana, Yokaana omukulu, ne Aposto Yokaana. Mukitegedde bulungi. Era nga ono Yokaana omukulu, Elda Yokaana, ye yali omuyigizwa wa Yokaana eyakwata empandiiso, sijja giyita peeni lwa kubasikakasa nti waaliyo peeni mu biro ebyo, okuwandiika ebya Yokaana okubituwa. Nga ye ne bayigiriza banne kubanga bali bakabondo k'abayigiriza ba Yokaana, bafuba okulaba nti basikiriza Yokaana omutume okumuggyamu bwe gwali ku bulamu n'obuweereza bwa Yesu Kristo. Era nga basikiriza okubimuggyamu, yafubanga okubakkiririza buli omu ku bo n'abo bonna be yali ayagala babuulire enjiri, naddala Abayonaani, nti Yesu Kristo mazima ddala yali Masiya, era yali Mulokozi, era yali Mukama wa byonna, era bonna wonna, kyokka ate emirembe n'emirembe. Olw'okuba n'ekiseera ekiwanvu eky'okubifumiitirizaako, ffenna n'atuwa ne leero okuba nti tumanya ebyo Yesu Kristo byalinga mu buweereza oba byatuusibwako mu buweereza bwe kye byali bitegeeza, tusobole okuba n'okubikkulirwa okutuufu ku ye. Kama yebazibwe, mu kulaba okwange nkitwala nti ebyawandiikibwa by'enjiri ya Yokaana kwe kuzimbwa emisingi oba omusingi gw'okukkiriza kwaffe mu Yesu Kristo. Nga abalaba abazimbi oba abanyi ku buzimbi, nti nga bateekateeka okuzimba, basooka ne basima ebiyitiro by'omusingi oba banaateeka enkokoto. Si kyo, era nga nze nkitwala nti ebyawandiikibwa by'enjiri gy'emiyitiro gya nkokoto zonna ze tugenda okuba nazo nga tuyigirizibwa ekitabo kino omwaka guno gwonna, nti tujja kumanya okubikkulirwa okutuufu kwe tugwanidde okuzimbirako ennyumba zaffe ku lwazi, nga Matayo waagamba mu ssuula y'omusanvu, mujjukira omusajja omugezi eyawuliriza ebigambo bya Yesu n'abissa mu nkola, olwo n'abanga azimbye ku lwazi. Si kyo, olwo naffe ne tusobola okuzimba ennyumba zaffe ez'okukkiriza mu ngeri nti emiyaga, amataba na byonna bye tunaabaamu ku nsi kuno tebijja tuzikiriza nga we byazikiriza ennyumba y'omusajja omusirusiru. N'olwekyo kitugwanidde okussa essira kabe kasinge ku buli kigambo ekiri mu njiri eno. Nze nfaayo nnyo okuba nti njiwuliriza nina audio yayo mu Luganda ne mu Luzungu. Njiwuliriza wakiri omulundi gumu buli week lwokubanga era kinkakatibwako okubanga nsomwa ebyafaayo n'ebyo ebitegeeza nsobolo okubiyigiriza obulungi. Naye nga gye weeyongera okkakasa buli kigambo gye weeyongera ebuziba, mujjukire nga we nabagambye ku ntandikwa nti kyekidiba omuwere kyasobola okuzanyiramu, kyokka ate n'enjovu n'esobola okuwugiramu kubanga binyuvu nnyo ate bya buziba nnyo ate nga biri simple. Mukama yebazu, Mukama yebazu. N'olwekyo nsaba tuyimirire tusabe ng'atumaliriza okusomesebwa kw'ennyanjula y'ekitabo kino gye tufunye amakya ga leero. Katusabe. Kitaffe omwagalwa, ayi Mukama Katonda waffe omulungi, tukwebaza olw'ekigambo kyo ekizze gye tuli amakya ga leero mu kumanya n'okutegeera. Tusaba Katonda waffe otubikkule si mu ndowooza n'okutegeera kwaffe kwokka naye ne mitima gyaffe, mu mmeeme zaffe ayi Mukama, tubikkulwe eri byonna ebinaatusomesebwa mu kitabo ky'enjiri eno omwaka guno gwonna, bitukyuse bireme tuleka kyekimu kubanga ekigambo kyo kijja gye tuli obutatuleka kyekimu. Tujja kwongera okwolesebwa obwa Katonda bwo obw'embala ey'obuntu obwannamaddala okumanya obuziba era obutereevu n'obutuufu, waleme kubaawo na kimu tusaasaaganya okujja kwagalako eri obulamu bwaffe. Era tusaba omwoyo wa Mukama, Mukama Katonda w'eggulu n'ensi omubeezi era omusomesa omuyigiriza gwe watusuubiza okuba nti ajja twongera okuyigirizibwa byonna, okuba n'okwolesebwa kwa byonna, abe ayi Mukama Katonda waffe oyo omusomesa waffe ow'ekitabo kino ng'akozesa abasumba, ng'akozesa ebiseera bye tunaaba nabyo mu kufumiitiriza, ng'akozesa ebitabo byonna bye tunaasomesebwako, ffenna ayi Mukama Katonda waffe tunywerezebwe ddala mu njiri ng'omusingi gw'okukkiriza kwaffe ogwannamaddala gwe tugwanidde okuba nagwo okukkiririzaamu so si okutegeera obutegeezi. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen.